Melbāža un Reiškene bronza pasaules kausa posmā Vislerā ir labs pamats optimismam, ka gan ar fizisko sagatavotību, gan tehnikas izvēli Latvijas labākie bobslejisti trāpīs olimpiskajā mērķī. Tiesa, vakar izrādījās, ka Melbāža četrnieks to izcili bija izdarījis arī Sočos un viņiem pienākas šo spēļu zelta medaļas. Krievijas puse gan visas apsūdzības par dopinga lietošanu joprojām noraida. Viņu vietējās bobsleja un skeletona federācijas prezidents Aleksandrs Zupkovs, kuram vakar atņēma divas Soču zelta medaļas izteicies, ka viņš šajos radikālajos soļos saredz politisku motivāciju, tas nākot par labu politiskajām lielvarām. Zinot, ka tas vistiešāk ietekmē latviešus, laikam varam sevi godam saukt par pasaules politikas lielvaru. Tikmēr joprojām spriež par iespējamo cita Krievijas bobsleja pilota Aleksandra Kasjanova diskvalificēšanu un Soču rezultātu anulēšanu. Ja tā notiks, tad Melbārdim ar Dreškenu pienāksies arī Soču spēļu bronza divniekos. Potenciālais grēkāzis, kas Jānovs gan šorīt arī sacentās Vislerā. Uz viņa vadīto kamanu sāniem bija liels, visticamāk ar marķieru uzrakstīts ziņojums, kuru nevarēja nepamanīt arī televīzijas ekrānos. Proti, kamanas rotāja uzraksts gan angļu, gan krievu valodās. Taisnība ir mūsu pusē Soči 2014. Jau gaidāmajā naktī Vislerā sacentīsies arī četrnieki, bet pēc tam sekos divu nedēļu pauze. Tās laikā iespējams Startautiskā bobsleja un skeletona federācija nolēms piešķirt Latvijai tai pienākošās Soču olimpiskās medaļas divus zeltus un divas bronzas.